Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste, por nuk ka vend për panik. Aktoria Nicole Kidman thotë se pasi i ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ka vendosur të ndihmojë. Donald Trump i ka ofruar post të lartë kritikut të Barack Obamas, raportojnë mediat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktoria njohur amerikane Nicole Kidman thotë se pasi i ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ajo ka vendosur që njëra nga gjërat më të rëndësishme në jetën e saj ishte për t'i ndihmuar ato viktima. Kjo aktore e filmit, e fituese e shumë çmimeve prestigjioze, tha mbrëm në New York gjatë ceremonisë së shënimit të 20 vjetorit të Fondit të Kombeve të Bashkuara për ndaljen e dhunës kundër grave, se prej para 10 vitesh ka filluar të angazhohet dhe do të jetë zë për femrat që nuk kanë zë, raporton AP. Zonja Kidman, që është ambasadore e vullnetit të mirë për gratë e kombeve të bashkuara, ka kërkuar nga mysafiret në këtë ceremoni që të ndihmojnë materialisht, pasi femrat dhe vajzat ka nevoj për ne, që kemi mundësi dhe që kemi para të ndihmojmë ato. Organizata gratë e kombeve të bashkuara tha se në këtë dark janë të buar mëse 105.000 dolar, përfshirë donacionin prej 50.000 dolarve nga aktoria Nicole Kidman. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump i ka ofruar ish shefit të inteligjencës ushtarake, Michael Flynn, postin e këshilltarit për siguri kombëtare, kanë raportuar mbrëm mediat amerikane. Derisa nuk ka pasur njoftime se a e ka pranuar Flynn këtë ofertë, agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të lartë të zotit Trump, që ka thënë se kur presidenti i Shteteve të Bashkuara kërkon nga ju që të shërbeni, ekziston vetëm një përgjigje. Zoti Flynn ka shërbyer në dy vite të trazuara si drejtori agjencisë së inteligjencës ushtarake në administratën Barack Obama, para se të largohej në vitin 2014 dhe të shndrohej në kritik udhëheqës të politikave të jashtme të Obamës. Zoti Flynn është veçanërisht kritik ndaj çasjes së Obamës për luftën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara janë më pak të sigurta nga terrorizmi sot se që ishin para sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Këshilli i sigurimit i kombëve të bashkuara unanimisht e ka miratuar zgjatjen për një vit të hetimit ndërkombëtar për përcaktimin e fajësisë për sulmet me armatim kimik në Siri. Ky hetim është zgjatur mbrëm vonë me kërkesë të Rusisë për fokusim më të madh në kërcënimin terrorist kimik. Hetimi përbashkët nga kombet e bashkuara dhe organizata për ndalimin armatimit kimik, i lansuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara para një viti, tashmë ka gjetur se forcat e qeverisë së Sirisë ishin përgjegjëse për tri sulme me gaz të klorit dhe se militantët e Shtetit Islamik kishin përdor gaz helmues. Qeveria Sirisë ka hedhur poshtë akuzat. Zyrtarët thonë se nga një sulme vetvrasës me makinë bombë në një dasmë në Irak janë vrarë së paku 16 vetë dhe plagosur mëse 30 të tjerë. Ky sulmi mbrëmshëm në provincën Anbar, në perëndim të kryeqytetit Bagdad, ishte i treti me radhë këtë javë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për këtë sulm, megjithëse përvaljen e fundit të sulmeve vetvrasës në Irak janë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në programet tona dhe në faqen tonë në internet evropaelire.org, Kuvendi i Kosovës dështoi të debatoj për vdekjen e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë rast, Zenel?
Po, Fatmir, përdisme zëri sekson se tërheqja në nënshkrimit të disa deputetve pa mundsoj thirrje në një seancë të jashtëzakonshme parlamentare në cilën do debatohej pra për vdekjen e dyshim të aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Gazeta sekson më tutje se opozita këmbgulit që kjo çështje të hynë me urgjencë në seancën e djeshme të rregullt, por përsëri hasi në kundërshtim të koalicionit qeverisës që pa përfundimin e autopsisë dhe hetimeve rreth këtij rasti, çështja të mos diskutohet në parlament. Kjo ka bërë që opozita ta lëshoi seancën dhe kuvendit pauzoi 2 orë për mungesë të kuorumit. Gazeta thekson se seanca e rregullt të sejmit filloi me fjalimin e kreut televizisë së vendosjes, Visar Ymeri, i cili ka akuzuar kuvendin se ka dështuar që të ngritet në nivel të detyrës si përfaqësuesi i qytetarëve duke mos diskutuar, siç ka thënë ai, një çështje shumë të rëndësishme, që është vdekja e një të riu në paraburgim. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për dështimin që kuvendi Kosovës të diskutoj për padit kundër Kosovës në gjykatën e arbitrazhit. Zenel?
E përdisnja Kosova sot, Fatmir vlerëson se pozitë dhe opozitë edhe në seancën e djeshme treguan se kanë harruar përfaqësimin e interesit politik dhe të votuesve që i kanë zgjedhur. Gazeta thekson se nëse humben në kontestet në gjykatën e arbitrazhit, askush nuk pritet ta pranoj përgjegjësinë, ndërsa humbjet mund të jenë dramatike për një buxhet modest që mezi po e kap shifrën 2 miliard euro. Pasi, si shtekson Kosova sot, rreth 500 milion euro është kostoja e proceseve nëse drejtësia anon ka paditësit. Gazeta ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa u përkujdes të shfaqje tonë optimizmi se Kosova do të fitojë dhe nuk do të ndëshkohet në arbitrazh, por gjithashtu nuk haroi të potenconte se këto janë çështje të trashëguara. Kosova sot konsideron se nëse rastet nuk vihen përballë përgjegjësisë penale në vend, atëherë shteti rrezikon të shkaktojë një precedent të rrezikshëm për të ardhmen. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se nëse lehtësisht një qeveri, disa zyrtarë dhe politikan me oligarkët mbi krye manipulojnë një proces privatizimi, një kontratë të madhe dhe askush nuk përgjigjet paraligjit, atëherë shteti nuk funksionon, por vjen në shprehje ligji i xhunglës. Kësisoj me heshtjen e vetë, legislativi kosovar u bë palë me ata që përfitojnë dhe abuzojnë mbi kurrizin e taksapaguesve kosovar, thekson Postierash Gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet e Kosovës janë të rrezikuara nga sulmet terroriste, vlerësojnë ekspertë sigurisë në Prishtinë, por ata konsiderojnë se nuk ka vend për panik. Sipas tyre, rreziku i madh që po i kanoset të Kosovës është edhe përhapja e ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë Florian Çehaja thekson se Kosova është një territori vogël dhe numri qytetarëve që kanë shkuar në Siri dhe Irak apo individ që bashkëpunojnë me këto grupe është i menaxhueshëm në kuptimin e sigurisë.
Rreziku sigurisht që ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë, nuk është fjala për ndonjë sën barazdashëm ato që kemi pa po në Evropën tani, por sikur çdo çoft do të ka tendenca për